Ahoj, ahoj, vítam vás pri ďalšej špeciálnej epizóde podcastu Grant Up. V poradí už druhej špeciálnej epizódy v spolupráci so Slovakia Tech Forum Expo, kde vám prinášame záznamy z panelových diskusí, ktoré sa uskutočnili 20. a 21. septembra 2022 práve na konferencii Slovakia Tech v Košiciach. Moje meno je Tomáš Pavlík, vy počúvate podcast Grant Up a už o pár sekúnd si budete môcť vypočuť panelovú diskusiu s názvom Príbehy úspešných investícií na východnom Slovensku. Moderuje Marek Kopanický, senior konzultant na odbore investičných projektov Sario a diskutujú Juraj Sabo, generálny manažer pre stratégiu v US Steel Košice, Matej Ovčiarka, zástupca riaditeľa úradu Košického samosprávneho kraja a posledným diskutujúcim je Robert Šimončič, generálny riaditeľ Sario. Prajem príjemné počúvanie, verím, že vám táto diskusia aj niečo dá.
Teda začníme, verím, že ma počujete, myslím, že už áno, že už sa počujem aj lepšie. Tak dobrý deň, dámy a páni, vážení hostia, ešte raz vítajte, ďakujem veľmi pekne za tento úvod, zvládli sme aj tento technické komplikácie na úvod. Moje meno je Marek Kopanický, ako bolo povedané, pôsobím ako senior konzultant na odbore investičných projektov agentúry Sario a vítam vás na tejto panelovej diskusii, ktorú budem najbližších niekoľko desiatok minút moderovať a ktorej názov je Príbehy úspešných investícií na východnom Slovensku, ako to môžete vidieť. Osobne som veľmi rád, že vás táto téma i naši avizovaní hostia zaujali natoľko, že ste sa rozhodli si s nami spríjemniť tento obedný čas a našli ste si túto panelovú diskusiu a tento slot skutočne nabitom programe konferencie Slovakia Tech. Ešte predtým, ako si predstavíme mojich troch ctených hostí a panelistov, dovolte mi krátko načrtnúť pozadie a možno hlavné vektory našej nasledujúcej diskusie. Agentúra Sario je jedným z hlavných partnerov Slovakia Tech 2022 a v rámci svojej investičnej agendy a investičných služieb sa dlhodobo snaží a pracuje na tom, aby na Slovensko, a dovolím si povedať tu v Košiciach, najmä na východné Slovensko v posledných rokoch prichádzali stále nové a nové investície, väčšie i menšie. Možno tým najžiarivejším príkladom je práve tak, ako to už bolo spomenuté, aj posledná ohlásená investícia automobilky Volvo Cars, ktorá bola ohlásená začiatkom júla tohto roka. Určite sa jej budeme v našej diskusii krátko venovať. Slovenská republika, či už v podobe ministerstva hospodárstva alebo ním zriadených organizácií, musí a chce spolupracovať na tomto cieli a na prilákaní nových investorov aj na východné Slovensko s ďalšími partnermi, pričom niektorých sme si dovolili osloviť a sú tu spolu s nami. Sú to napríklad municipality, univerzity, ktorých je tu neúrekom na tomto podujatí, ale sú to taktiež etablované spoločnosti a opäť máme tu zástupcu aj teda toho najväčšieho zamestnávateľa a najväčšieho závodu na východnom Slovensku spoločnosti US Steel. Takže na tieto, ale aj iné témy budú dnes spolu so mnou diskutovať traja páni, sediaci po mojej pravej ruke a ja začnem tým, ktorý je odo mňa najďalej. Je to pán Robert Šimončič, generálny riaditeľ agentúry Sario. Robert má za sebou viac ako 30-ročnú profesionálnu kariéru v USA aj na Slovensku. Riadil slovenskú pobočku spoločnosti Microsoft, získal prestížne ocenenie IT osobnosť roka. Pred nástupom do Microsoft Slovakia pracoval v oblasti manažerského poradenstva v PwC, IBM, bol prezidentom správnej rady Americkej obchodnej komory na Slovensku a v súčasnosti už niekoľko rokov šéfuje agentúre Sario. Po jeho ľavej ruke môj druhý host, pán Juraj Sabol, generálny manažer pre stratégiu spoločnosti US Steel Košice, kde sa venuje témam ako dekarbonizácia a škálovanie nových technológií. Juraj, ako mi aj dnes prezradil, sa do Košíc vrátil pred asi 2 rokmi. Je rodený Košičan, to je veľmi cenné a tešíme sa, že ho tu dnes v paneli máme. A teda vrátil sa do Košíc po pôsobení v pražskej kancelárii spoločnosti McKinsey, kde sa zameriaval na tvorenie stratégií, transformácie v priemysle, energetike a viacerých ďalších odvetviach. Študoval matematiku na University St. Andrews, program MBA na Oxforde a je tiež členom správnej rady Košice IT Valley. No a v neposlednom rade po mojej pravici tretí host, pán Matej Ovčiarka, zástupca riaditeľa úradu Košického samosprávneho kraja. kde pôsobuje od roku 2020, je zodpovedný za regionálny rozvoj, územné plánovanie, životné prostredie, cyklotrasy či podporu cestovného ruchu. V minulosti pôsobil vo vedúcich pozíciách na ministerstve životného prostredia, v Slovenskej agentúre životného prostredia, ale tiež v súkromnom sektore v renomovaných firmách IBM, Ernst & Young, Eastfield alebo Jeffco Slovakia. Toľko teda krátky, možno aj trošku dlhší úvod odo mňa. Ja už budem skutočne rozprávať stále menej a menej. Úvody, predstavenie máme teda za sebou. A ešte predtým, ako položím prvé kolo otázok prítomným pánom, rád by som sa obrátil aj na vás. Vážené publikum, dámy a páni, ako viete, možno z predchádzajúcich častí je tu možnosť položiť otázky aj teda našim panelistom a prispieť tak do tejto diskusie prostredníctvom aplikácie konferencie Slovakia Tech, takže vás smelo vyzývam a verím, že tie otázky potom uvidíme a taktiež si ich spolu s mojimi hostiami preberieme. Poďme na to. Prvé kolo otázok začnem teda v tom poradí, to zhruba budeme dodržiavať, aspoň kým nám teda tá diskusia bude takto plynúť. Takže začal by som svojim generálnym riaditeľom okrem iného. A teda tá prvá otázka, Robert, je taká, či by si mohol pre našich divákov a poslucháčov opísať, ako Sario a presnejšie odbor investičných projektov našej agentúry pristupuje k investorom, ktorí vôbec zvažujú Slovensko ako potenciálnu destináciu. Aké služby investorom naša agentúra poskytuje, aké témy konzultuje, pretože možno nie všetci prítomní v tejto miestnosti poznajú túto odpoveď.
Ďakujem, Marek. Takže v podstate my ako Sario predávame jeden veľmi kvalitný produkt, to je Slovensko, alebo teda investičné prostredie na Slovensku. A trh je v podstate celý svet. Čiže pre nás je samozrejme dôležité snažiť sa prilákať vysoko kvalitných investorov. To je také klišé, vysoká pridaná hodnota, ale naozaj s tými najnovšími technológiami, ideálne aj s nejakými technologickými centrami alebo výskumom, vývojom. V každom prípade už v takej krajine ako Slovensko, kde je množstvo investorov, je strašne dôležitá aj práca s tými investormi, ktorí sú tu, aby tá ich investícia rástla, aby technologicky a tou pridanou hodnotou rástli, aby získavali ďalšie projekty a aby prechádzali aj do tých technologických aktivít. Ono, keď tu je pobočka nejakej veľkej globálnej firmy, tak samozrejme tie jednotlivé pobočky v iných krajinách súťažia o tie projekty v centrále. Čiže my sa snažíme pracovať aj s tými etablovanými investormi, aby sme pomáhali celkové tomu nielen kvantitatívnemu, ale aj kvalitatívnemu rastu ekonomiky. Dneska máme rozpracovaných možno okolo tak 60 projektov v celkovej investičnej hodnote okolo 12 miliard. To sú samozrejme projekty, ktoré mnohé z nich sa pozerajú ešte na 5 krajín, 10 krajín, 2 krajiny. V rôznom štádiu rozpracovania nejaký čas je tam samozrejme trvania, kým sa tieto rozhodovania udejú. A v tom procese my vlastne predstavujeme hlavne teda Slovensko a jeho investičné prostredie pre tých, ktorí teda to nepoznajú. A je to veľmi často o tom prvom marketingu. Naozaj atraktívne predstaviť a hlavne teda budovať na tých silných stránkach, ktoré máme a ukázať, čo Slovensko vie ponúknuť. Samozrejme, u tých veľkých investorov je veľmi dôležité, aby aj dostali teoreticky nejakú podporu pri tom, keď prídu, lebo súťažíme presne na tom istom s inými krajinami. Potrebujú kvalitnú lokalitu, priemyselné parky, kvalitné ačkové, ofisové budovy. Takisto ich prepájame s rôznymi R&D centrami, s univerzitami, so strednými školami, takisto aj s lokálnymi primátormi a proste vedením lokálnym, ktoré vlastne ich bude prijímať v tej lokalite, kam idú. Strašne dôležité je, aké majú dodávateľské reťazce už v dispozícii, tí investori. Takže tých aspektov je veľa a niekedy je to tak, že ten investor si veľa toho dopredu naštuduje a má pripravené veľa a niekedy musíme ísť naozaj od začiatku. Čiže je to veľký rozdiel od projektu k projektu. V každom prípade máme veľmi širokú škálu tých služieb, plus teda samozrejme v partnerstve s mnohými aj súkromnými konzultačnými firmami pracujeme na tom, aby sme poskytli aj ďalšie služby, ktoré štát neposkytuje. Takže je to široká škála, dostávame veľmi dobrú odozvu, veľmi často. Takže dokonca sme tento rok na jednej konferencii dostali cenu ako najlepšia agentúra v Európe. Takže tie kvalitné služby sú, ale samozrejme pre toho investora sú jedna kvalitné služby, ale potom to ozajstné prostredie, do ktorého prichádza. A tam sa stane samozrejme, že častokrát aj prehráme voči inej krajine, ktorá vie ponúknuť viacej, rýchlejšie povolovacie procesy alebo lepšie pripravené priemyselné parky. Čiže tých rozhodovacích momentov je tam veľa, ale poskytnúť absolútne kvalitné služby, to je úplný základ.
Ďakujem. Viackrát si spomenul slovné spojenie, že investičné prostredie, a tam bude smerovať aj moja prvá otázka pre Juraja Sabola z US Steelu, ako on hodnotí aktuálne investičné prostredie Košického kraja a možno širšie východného Slovenska z pohľadu dlhodobo najväčšieho zamestnávateľa a najväčšieho hráča celého regiónu. Aké sú najväčšie lokálne možno charakteristiky, výzvy, keď si odmyslíme tie globálne, ktoré samozrejme trápia fabriku a firmu, ako je US Steel, či je to cena ocele alebo aktuálne energetická kríza.
Skúsim tak zoširoka približiť, v akom kontexte sa u nás v US Steele dejú investičné rozhodnutia. Veľakrát sa povie US Steel tu, US Steel tam. Čo častokrát zaniká je tá veľká škála tej fabriky, ktorú tu na juh od Košic máme. Keď si predstavíte, že ročne vyrobíme 4 milióny tón ocele, čo rádovo stačí na viac ako 5 miliónov aut, čo je 4-krát viacej aut, ako sa na Slovensku dnes vyrobí. Výrobky dodávame do stavebníctva, do automobilového priemyslu, do bielej techniky, takisto na výrobu konzerv a tak ďalej. A tá fabrika ako taká pre túto výrobu je v podstate mesto v meste. Hej. Máme rozlohu vyše 10 km štvorcových, obrovské množstvo infraštruktúry, 100 km ciest, vyše 300 km železníc, kilometre a kilometre potrubí a viac ako 10 samostatných tzv. Divíznych závodov, z ktorých každé je ako keby vlastná samotná firma alebo spoločnosť. A v tomto kontexte my vnímame investície v takých dvoch hlavných skupinách. Prvá skupina je tzv. Udržiavacie investície, alebo v angličtine tomu hovoríme sustaining capex. A tá naša fabrika ako taká ročne potrebuje vyše, alebo okolo teda 100 miliónov eur investícií len na to, aby sme udržali v tom stave, akom je dnes, a aby mohla naďalej vyrábať. Celkovo US Steel za tých vyše 20 rokov, čo pôsobí v regióne, preinvestoval vyše 2 miliardy eur. A toto sú čísla, ktoré nevidíme veľmi často na titulkných stranách alebo v titulkoch bombastických správ, ale je to kapitál, ktorý do toho regiónu prichádza. A takisto existuje veľa ekonomických štúdií, ktoré ukazujú, že oceliársky sektor ako taký má veľmi vysoký multiplikačný efekt v rámci svojho dodávateľského reťazca a v rámci toho, ako tie peniaze potom v ekonomike ostávajú. Tá druhá, a k tomu sa ešte dneska určite dostaneme, oblasť investícií, sú tzv. Rastové. A to pre nás v poslednej dobe je veľmi často spájané s projektom dekarbonizácie, o ktorom ste už možno v médiách počuli a ku ktorému sa dostaneme. A to investičné prostredie je extrémne dôležité, hlavne pre túto druhú oblasť, kde, ako už spomínal pán Šimončič, veľmi často sa korporácie rozhodujú, či ten kapitál minú na Slovensku alebo ho minú v iných krajinách, kde majú svoje prevádzky. A práve aj my v dnešnej dobe, otvorene poviem, súperíme o tento kapitál s inými prevádzkami US Steelu. A tie faktory, ktoré to ovplyvňujú, sú v podstate znova také dve skupiny. Jednak národné a potom tu regionálne alebo krajské. A keď sa bavíme o tých národných, tak veľmi dôležité a veľmi často dnes spomínané sú ceny energií. Aj keď nie, možno nevyhnutne tá cena komodity, lebo všetci si uvedomujeme, že tá situácia s komoditami je dnes veľmi špecifická, ale kde vnímame veľmi povedzme veľkú medzeru, ktorú Slovensko má, alebo kde Slovensko zaostáva za inými krajinami, je tá tarifná zložka ceny elektriny, kde ešte donedávna bola takmer 5-násobne vyššia ako to, čo povedzme platia iní oceliári v krajinách, ako je Nemecko alebo Francúzsko. V tomto kontexte ale veľmi sme uvítali tú zmenu tarifnej štruktúry, ktorá nastala k 1.1.2022, kde sa veľmi výrazne zmenila zložka ceny, ktorú možno poznáte pod skratkou TPS alebo tarifa za prevádzkovanie systému. A na to, aby ten náš investičný zámer mohol konkurovať v rámci korporácie, by sme potrebovali ešte trošku viacej. A potom je tu niekoľko ďalších národných faktorov, ako napríklad dostupnosť bezemisnej elektriny, kde ale zase Slovensko je na tom veľmi dobre v porovnaní s inými krajinami. Keď sa dostaneme k tým lokálnym, tak je to samozrejme tak často spomínaná, povedzme, dostupnosť pracovnej sily, kde v našom kontexte to bude hlavne, alebo by to bolo na výstavbu práve toho investičného zámeru. A takisto napríklad kvalita školstva, kde v poslednej dobe veľmi veľa, hlavne času, ale aj financií investujeme do zavádzania nových technológií, napríklad umelej inteligencie, všeobecne digitalizácie a automatizácie. A tu je kľúčové mať práve tých absolventov, ktorí sú schopní tieto technológie zavádzať a potom ďalej rozvíjať alebo minimálne udržiavať.
Ďakujem. A spomenuli ste, že aj firma ako US Steel musí súperiť o investície, hej, v rámci tej skupiny. Predtým sme hovorili o tom, ako krajiny jednotlivé súperia o investície, ale veď aj kraje napokon v rámci Slovenska nejakým spôsobom súperia o tie investície, aj keď možno by nepoužili toto slovo. Tak to je moja prvá otázka pre Mateja Očiarku z Košického samosprávneho kraja. Aké nástroje má práve samosprávny kraj pri získavaní nových investícií prichádzajúcich do regiónu, respektíve pri rokovaniach s investormi, kde sme aj my ako Sario častokrát prítomní. A na začiatok teda skúsme tak možno všeobecne tým, ktorí nevedia alebo nepoznajú, aké a ktoré kompetencie spadajú práve do pôsobnosti VUC a ktoré naopak nie a tam musíte spolupracovať s municipalitami alebo celkovo so štátom.
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Tak údovodom ja by som asi nadviazal nad predrečníkom, ako pán generálny Šimon Čiť spomenul, máme tu investičné prostredie a promujeme krajinu ako agentúra Sario na vonok, aby sme investorov dotiahli a potom, keď sa už lokalizujeme, kde by tá investícia mala byť umiestnená, tak je veľmi dôležité, aby bola interakcia či už s tou samosprávou alebo v našom prípade so samosprávnym krajom. Možno, že to je klišé, ale robiť prvý dojem je veľmi dôležité. To znamená, že na každom detaili záleží. Byť pripravený včas a správne, pohotovo jednak odprezentovať, ale aj odpovedať na otázky investorov, ktoré ich zaujímajú, je veľmi, veľmi dôležité. Čo sa týka vyššieho územného celku, tak kompetencie sú najmä v sfére alebo oblasti dopravy vo verejnom záujme, takže to sú tie autobusy, ktoré premávajú medzi mestami. Je to oblasť školstva, ktorá bola kolegom z US Steelu spomenutá, je veľmi dôležitá. Tam je hlavne fokus na to, aby bol skvalitňované a zvyšoval sa teda objem alebo počty žiakov v rámci duálneho vzdelávania. Aby tí žiaci boli pripravení pre jednak prax, ktorí končia a idú do profesie, alebo B, aby boli motivovaní a išli presne na tie odbory a špecializácie na univerzitách a vysokých školách a vracali sa do toho kraja. To je taká oblasť, ktorú máte v nej kompetencie, nemáte v nej kompetencie, proste aj so samosprávami musíme robiť všetko preto, či už je to životné prostredie, je to kultúra, cestovný ruch, využitie svojho voľného času, aby proste to prostredie, v ktorom žijú či už ľudia, ktorí prichádzajú, či sú to expati, alebo ľudia, ktorí menia bydlisko v rámci Slovenska, mali kvalitné dostupné služby, s ktorými budú spokojní. Samozrejme, podľa mňa budeme ďalej na túto tému diskutovať a obšírnejšie sa baviť, keďže táto téma, alebo respektíve leitmotív nášho panelu by mal byť táto veľká investícia, ktorú sa podarilo do Košického kraja, najmä teda ministerstvo hospodárstva a s riadenou agentúrou, ministerstvom Sario poda uskutoční a teda už pracujeme pilne na tom, aby sme splňali termíny, aby sme prejavovali teda navonok k tomuto investorovi to, že sme pripravení a že teda nie, že budeme stíhať tie termíny, ale budeme v predstihu. Toto sú asi dve kľúčové témy v rámci toho kraja, doprava a školstvo, samozrejme, že kompetencie sú aj v oblasti zdravotníctva, regionálneho rozvoja, za čo ja som osobne zodpovedný so svojím tímom. No a potom sú to aj sociálne služby a tak ďalej.
Ďakujem pekne, Matej. Neboli sme dohodnutí, ale áno, celá druhá séria otázok bude venovaná investícii Volvo, takže opäť dodržím to poradie a začnem tebou, Robert. Skús prosím viac priblížiť ten akvizičný proces, alebo nie, pozrieme sa na tie otázky, vy to tam vidíte tiež, nie. My ich vidíme a obávam sa, že tie otázky smerujú skôr teda k tomu prvému bloku mojich otázok, tak skúsme si položiť tie otázky, ktoré prišli z publika, ktoré sú tie silné stránky Slovenska v porovnaní s inými krajinami V4 a kde sme v nevýhode?
Nedajú sa možno vypichnúť nejaké úplne špeciálne stránky silné, lebo pri každej investícii tie dôležité rozhodovacie body sú iné. V každom prípade vysoká produktivita na Slovensku v porovnaní nielen s V4, ale celou stredno-východnou Európou je najvyššia. Keď sa pozrieme, koľko vyprodukujeme za 1 dolár na hodinu. Čiže tá produktivita rastie, typicky rastie za posledné roky o niečo rýchlejšie ako reálne mzdy. Čiže keď príde investor a nejaké náklady, ktoré má na tú investíciu a potom aj samozrejme na prevádzku, keď si zráta tú produktivitu, tak tá produktivita na Slovensku je najvyššia, čo je aj obrazom toho, že na Slovensku sme schopní veľmi rýchlo sa adaptovať na nové technológie. To je tiež taký merateľný parameter medzinárodný, kde sme medzi prvými, myslím, 15 krajinami na svete. Čiže to sú práve tie investície, ktoré naozaj idú do vyšších technológií, do vyššej pridanej hodnoty, kde potrebujú pracovnú silu, ktorá sa rýchlo adaptuje a vysokoproduktívna. Čiže to určite je naša silná stránka. Určite tie parametre dneska sú dôležité aj z pohľadu toho, keď sa investícia implementuje. To znamená celý ten proces povoľovacích procesov od EIA cez stavebné povolenie. A to má nejaký samozrejme rozmer. Tam v tomto zaostávame, i keď sa niektoré veci teraz začali meniť. Niektoré zákony, ktoré potrebujeme určite zmeniť, aby sme sa vyrovnali viacej konkurencii. Čiže to je zase taká oblasť, kde potrebujeme samozrejme pridať, ale keď vieme zase ukázať tomu investorovi, že do toho termínu, ktorý potrebuje, vieme poskytnúť všetky tie prípravy, tak je to určite postačujúce. V každom prípade aj dostupnosť pracovnej sily, ono samozrejme už tá situácia je, hlavne na západnom Slovensku, napätá, ale stále sme v tom, hlavne teda na východnom Slovensku, lepší ako mnohé krajiny okolo. Takže v tomto tiež nezaostávame. V každom prípade štátna pomoc pre väčšie investície je veľmi kľúčová. V niektorých oblastiach, napríklad v Maďarsku, sú schopní poskytnúť na základe tej schémy, ktorá je schvaľovaná v Bruseli, v lokalitách, ktoré sú bližšie napríklad Budapešti, vyššiu sumu podpory. Lebo pôvodne dlhé roky dozadu si nejak tie okresy nakreslili trošku ináč ako my. Takže niekedy v tej štátnej pomoci to môže byť tiež určitý rozdiel, ale keď to spočítam, tak tie investície, ktoré prešli cez Sario, minimálne 60% je takých, ktoré žiadnu štátnu pomoc nežiadajú. Ale tie väčšie investície väčšinou na to veľmi silne pozerajú. Takže to sú asi také najdôležitejšie rozlišovacie faktory.
Ďakujem, páni. Chceli by ste vy niečo doplniť v tejto otázke?
Možno len z nášho, ako v kontexte dekarbonizácie, ako veľmi silná stránka Slovenska v porovnaní hlavne s Českou republikou a Poľskom je, je práve už tá bezemisná elektrina, ktorú ako na Slovensku máme, kde Slovensko, hlavne potom, keď nabehne trojka a snáde štvorka Mochoviec a budú odstavené nováky, budeme mať jednu z najčistejších alebo, elektriku s najnižšou CO2 stopou v Európe, určite na kontinente. Takže to v kontexte toho, že elektrika je predikovaná, alebo sa hovorí, že elektrika bude hrať čoraz silnejšiu rolu v priemysle, tak je určite výhoda Slovenska.
Súhlasím, ja tiež dovolím si to krátko okomentovať, presne tak. Ja mám tiež pocit, že investori čoraz častejšie počúvajú práve na ten veľmi zelený energetický mix, ktoré Slovensko má. A potom ešte by som možno pre niektorých spomenul jednu úplne banálnu vec, ktorú si nevedomujeme, a to je napríklad euro. Hej, to oproti iným krajinám V4 máme a to je skutočne pre mnoho investorov, obzvlášť takých, ktorí prichádzajú z vzdialenejších kútov sveta, stále akože že mimoriadne dôležité.
To máš úplnú pravdu, ja, my žijeme v tom eure, tak som to úplne opomenul, lebo je to normálne, ale áno, toto je veľký faktor. Ešte k tej energii, ak môžem dodať, po tom odstavení novákov Slovensko bude blízko 100% CO2 nula, čo je v Európe nevídané a áno, dôležití investori sa na túto otázku veľmi pýtajú.
Tak, a bol to aj prípad Volvo, dostaneme sa k tomu, tú druhú otázku si necháme v talóne na neskôr, tak poďme teda k tej investícii Volvo, ktorú sme tu už spomenuli niekoľkokrát a opäť teda začnem pri tebe, Robert, skús prosím viac priblížiť akvizičný proces tejto mega investície, ktorá bola ohlásená pred niekoľkými mesiacmi, smeruje do priemyselného parku Valaliky pri Košiciach a okrem toho, že bude piatou slovenskou automobilkou, bude aj tou najmodernejšou a najzelenšou fabrikou svojho druhu na svete. Možno základné témy, otázky, ktoré rezonovali celým tým negociáciám medzi Slovenskou republikou, zmotním to na začiatku, medzi Sáriom a zástupcami automobilky Volvo Cars, odkedy bola agentúra v kontakte a tak ďalej. Lebo pre nás sú to také, že každodenné témy, ale pre mnohých ľudí v publiku je to práve možno niečo zaujímavé, do čoho môžu prostredníctvom našej diskusie teraz trošku viac nazrieť.
Takže taká krátka genéza, ohlásili sa nám niekedy v septembri, ak sa nemýlim, ohlásili sa nám Business Sweden, čo je vlastne akoby podobná organizácia ako Sario, že majú veľký projekt, ešte teda nemenovaný, kde Slovensko je jedna z mnohých krajín, na ktoré sa pozerajú a potrebujú nejaké základné informácie. My máme na takéto príležitosti naozaj veľmi, veľmi dobre vypracovanú celú muníciu informácií od podnikateľského prostredia, školstva, výskumu, vývoja, dodávateľských reťazcov. Naozaj máme množstvo krásnych nielen prezentácií, ale takých hutných informácií, ktoré sme základne poskytli. V nejakom čase na základe podpisu memoranda o mlčanlivosti sme sa dostali k tomu, že teda sa jedná o Volvo a vtedy v podstate začala naozaj taká mravenčia práca. Ten základ je, že takýto veľký investor pošle niečo, čo sa nazýva RFI, Request for Information. A to sú kubické kilometre informácií, ktoré od nás chcú v rôznych rezoch a rôznych kombináciách, čiže naozaj veľmi silný tím u nás sa začal tomuto venovať veľmi poctivo. A postupne v tom procese to Volvo prechádzalo cez niekoľko tých výberových procesov a krajiny postupne odpadávali. Čiže keď sme sa dostali medzi nejakú takú užšiu skupinu, tak tu aj prišli postupne návštevy, ktoré si prišli pozrieť možné lokality a podrobnejšie sa baviť o tých jednotlivých záležitostiach ako ľudské zdroje, štátna pomoc, školy, všetko možné ostatné. No a v tom čase už bolo potrebné dať dokopy taký naozaj široký odborný tím. Jednak aj z iných ministerstiev, ministerstva životného prostredia, dopravy, ministerstva hospodárstva, ale takisto aj z privátneho sektoru. My máme naozaj silných partnerov, s ktorými pracujeme aj v oblasti životného prostredia, stavebníctva a iných oblastí energetiky, ktorí sa do toho zapojili a naozaj v tých takých, by som povedal, horúcejších momentoch bolo možno 30, skoro 40 ľudí zapojených do toho. Tu v Košiciach sme mali niekoľko denné stretnutia do polnoci, kde sme rozoberali podrobnosti celého harmonogramu a vždycky boli v tom aj také momenty, kedy povedali, také túto čaru prekročíme, rovno sa balíme, ideme prečo. No to bolo niekedy aj také dosť rušujúce, ale skutočne tá súhra toho širokého tímu 30 a viac ľudí bola vynikajúca a teda aj musím povedať, že veľmi silná podpora od vlády. V jednom momente vycestoval premiér, minister financií, minister hospodárstva aj s nami do Švédska a naozaj silne zapôsobili v tom, ako Slovensko chce tú investíciu veľmi dosiahnuť. Čiže na konci už to bolo medzi nami a Maďarskom a rozhodnutie bolo Slovensko. Jeden z faktorov, ktorý povedali potom tak neformálne, že veľmi silným faktorom na konci bolo aj to, že ten náš tím bol taký naozaj zapálený, entuziastický a videli, že naozaj tú investíciu chceme a nebolo to také len strojené, teraz vám toto dáme, všetko slúbime. Čiže videli naozaj takú viacej zapojenosť našu. Veľa zohrala aj tá energetika, určite, lebo na to ja zelenšiu firmu, jak je Volvo, nepoznám, to naozaj mali oni také požiadavky na nás obrovské a budú naozaj úžasnou pridanou hodnotou pre tento kraj, aj pre Slovensko. Ale to zohralo tiež veľkú úlohu, tá energetika. Takže celkové to bol taký veľmi zaujímavý proces, niekoľkomesačný, veľmi, veľmi intenzívny. A myslím si, že ten potenciál toho rastu, aj tých dodávateľov, ktorí sem prídu, aj to, že idú naozaj do elektromobility, to bude carbon neutral. Fabrika prvá takáto. Naozaj. To pre nás a pre Slovensko z každého pohľadu, aj z toho ekologického, je veľmi, veľmi dobrá správa.
Ďakujem veľmi pekne. Rovno prejdem na súvislosti s touto otázkou k Jurajovi Sabolovi, pretože možno niektorých prepadá ten fakt, že aj košický US Steel vlastne zohral istú, dovolím si povedať, pozitívnu rolu pri snahách o získanie investície Volvo práve do Valalík pri Košiciach a do tohto regiónu. Tak ako vaša firma vníma túto výnimočnú investíciu, ktorá ako všetci očakávame a predpokladáme do konca tejto dekády zmení úplne ráz a tvar regiónu a vôbec tejto časti Slovenska v mnohých oblastiach, čo si od toho sľubujete ako firma, ktorá však to prakticky budete vidieť, hej, nie je to až tak ďaleko, medzi US Steelom a tým parkom vo Valalíkoch, či sú to synergie, alebo naopak možno je to skôr boj o tú pracovnú silu, čo sme tu už spomínali, alebo niečo úplne iné.
Ako už zaznelo v médiách, tesne potom, ako bola oznámená investícia Volvo, z nášho pohľadu to celkovo hodnotíme veľmi pozitívne. V tej všeobecnej rovine je samozrejme fantastické pre región, že tu príde ďalší silný hráč, ktorý svojim pôsobením a tou výstavbou bude mať pozitívny vplyv práve v tých oblastiach, ktoré sú možno v pôsobnosti kraja, ako je infraštruktúra, ako je školstvo a v mnohých ďalších. Keď to ale zoberieme veľmi konkrétne, čo to znamená pre nás v US Steele, tak pre nás je to takisto veľká príležitosť, ako ešte vylepšiť ten náš dekarbonizačný zámer alebo projekt, ktorý máme na stole. Práve aj vďaka tomu, čo spomínal pán generálny riaditeľ, že Volvo je absolútny líder, čo sa týka automobilového priemyslu v oblasti udržateľnosti. A nie je to len, čo sa týka ich samotných procesov výrobných, ale aj čo sa týka tlaku na ich dodávateľský reťazec. Keďže Volvo má jeden z najambicioznejších, ak nie je vôbec úplne najambicioznejší cieľ, kupovať len komponenty a materiály pre svoje auta, ktoré budú bezemisné, alebo budú mať teda nulovú uhlíkovú stopu. A to už relatívne skoro. A tým pádom je to pre nás taká veľmi dobrá kocka puzzle do toho nášho vlastného dekarbonizačného zámeru, pretože by bolo úplne fantastické, keby sa nám jedného dňa podarilo vytvoriť taký uzatvorený dodávateľský reťazec alebo akúsi úplnú cirkularitu, že my dodáme oceľ, Volvo z toho vyrobí auto a ten odpad, ktorý pri tej výrobe auta vznikne, oceľový si my napríklad zoberieme naspäť a znova ho pretvoríme na oceľ a znova ho dodáme Volvo a bude to všetko tu, ako vravíte, čo by človek kameňom dohodil. Takže Takže z toho titulu všeobecne a celkovo to vnímame veľmi pozitívne. Samozrejme sú tu aj isté výzvy, keďže tá časová linka výstavby Volvo je nasledujúcich niekoľko rokov a v tom úplne optimálnom scenárii sa veľmi výrazne prekrýva s našou zamýšľanou časovou linkou dekarbonizácie. Takže čakáme samozrejme, že bude, alebo že nastane akýsi tvrdý boj o pracovnú silu v oblasti ako všeobecné stavebníctva. Ale koniec koncov je to niečo, s čím sa budeme musieť popasovať a dúfame, že ten výsledok bude obrovská synergia pre krajinu a pre celý región.
Ďakujem. Tak ako bolo aj uvedené v pozvánke na toto podujatie na sociálnych sieťach, na východe je toho veľa a bude ešte viac. Hej. Takže aj tej konkurencie bude ešte viac, napríklad aj v tom stavebníctve alebo v iných sektoroch. Matej Ovčarský tak na mňa už pozerá, že no kedy príde tá otázka pre mňa. Hej. Lebo áno, aj Košický samosprávny kraj a jeho zástupcovia boli opakovane prítomní, či už na tých rokovaniach tu v Košiciach, alebo aj vo Švédsku, ako spomínal generálny riaditeľ. A preto teda tá otázka, čo kraj urobil v tej akvizičnej fáze, k čomu sa zaviazal, čo robí a čo musí urobiť v nasledujúcich mesiacoch preto, aby plnil tie záväzky, ktoré vlastne dal Volvo Cars, lebo to nie je len akože v zásade nejak, že výmysel, ale to je aj na papieri niekde napísané, to tiež mnoho ľudí vedia, tak tu je tá otázka.
Ja sa vrátim na začiatok a opäť budem citovať pána generálneho Sária. Boli sme už účastní pri tých RFI-kách. To znamená, že Volvo, a bolo to aj tuto Jurajom spomínané, akí sú oni orientovaní na uhlíkovú neutralitu, alebo teda na životné prostredie. To znamená, že tie otázky neprichádzali priamo na školstvo, alebo teda prichádzali aj na to, ale očakávali by ste, že sa vás budú pýtať len na rámec vašich kompetencií. Nie, tam tie otázky prichádzali aj na životné prostredie, aká je dostupnosť napríklad geotermálnych zdrojov v rámci Košického kraja. A tam bola viditeľná a veľmi dobrá spolupráca medzi vami, Sário, alebo vašou košickou pobočkou, s ktorou my sme boli primárne v kontakte. A dopomáhali sme s informáciami, prevezovali ľudí, Technickú univerzitu, fakultu Berg, aby tie informácie, ktoré oni očakávali, dostávali v ten pravý čas, na čas a v kvalite, ktorú oni požadujú. Aj teraz, keď máme stretnutia, tak je tam veľký fokus na to, aby aj vykurovanie, aj elektrická energia bola v čo najväčšej miere zabezpečovaná práve z týchto bezemisných zdrojov. Čo sa týka kraja, samozrejme ešte sme boli účastní pri všetkých rokovaniach, či to bolo tu v Košiciach, alebo v Göteborgu. V Göteborgu ja som osobne nebol. Mám jedného veľmi šikovného, mladého kolegu, ktorý vedie odbor životného prostredia a územného plánu, Peťo Šerfozo, a ten bol ten vstyčný kontakt za samosprávny kraj a myslím si, že to zvládol excelentne. Samozrejme, druhá vec je veľmi dôležitá. Všetci máme dnes v tejto dynamickej dobe nabité kalendáre. No a čelný predstaviteľ u nás, župan, pán Trnka, si okamžite všetko preplánoval a bol tiež taktiež k dispozícii na prezentácie rokovania s týmto investorom. No a teraz k tomu záväzku. Existuje dohoda, ktorá je podpísaná medzi našou krajinou, alebo teda vládou. A takisto v tejto dohode figurujú záväzky aj Košického samosprávneho kraja, mesta. Sú asi také štyri hlavné oblasti, kde do 1.11. už musíme definovať presne harmonogram a jednotlivé body, ktoré budeme spĺňať v rámci prípravy realizácie tejto investície, keď myslím, že plánované spustenie v roku 2026. Takže aby bolo všetko v rámci týchto štyroch oblastí pripravené na to, keď aj zahraniční zamestnanci tu budú plne angažovaní a situovaní, takisto aj zamestnanci Volvo. Je to doprava, to znamená dochádzanie do industriálneho parku. Máme tam cesty prvej, druhej, tretej triedy. Čo sa týka jednotiek, tak to je zodpovedná správa ciest Slovenskej republiky, dvojky, trojky, cesty sú v kompetencii župy. Potom máme tam tú spomínanú verejnú dopravu a tam je ešte interakcia aj s mestom Košice, pretože práve z časti Šace sa rozmýšľa buď o napojení električky alebo nejakej inej forme dopravy, takisto ich veľmi zaujíma, čo sa týka bezemisnej dopravy, absolútne bezemisnej, to je bicykel, takže majú veľký záujem, aby bolo napojené industriálny park na Euroville 11, tá vedie z Košíc cez obce Kokšov, Bakša, Myšľa, Skároš a tak ďalej až po maďarskú hradincu a Eurovelo potom pokračuje cez Košice smerom na Prešovský kraj, na Prešov a Poľsko. Že tam by malo byť prepojenie tohto závodu zo strany Šace a ešte zo strany toho Eurovela z Nižnej z Kokšov, Bakše. Je to zdravotníctvo, samozrejme potrebujú sa postarať o zdravotný stav a well-being svojich zamestnancov, či už zahraničných alebo lokálnych. Je tam taký fokus na to, aby zdravotná starostlivosť bola umožnená, komunikácia s lekárom v anglickom jazyku a taká praktická vec, že zubára potrebujú mať k dispozícii. My teda máme ako samosprávny kraj v kompetencii aj oblasť zdravotníctva, teda zriadovanie ambulancií a tieto povolovania licencie. Čo sa týka školstva, tam je veľmi dôležitá oblasť, tam je gymnázium na Šrobarovej ulici, ktoré má International IBC, myslím sa, volá ten certifikát, to znamená, vyučuje v angličtine a je to medzinárodne akceptovaná výučba. Táto je k dispozícii na Šrobárovej, na gymnázii a samozrejme pre budúcnú generáciu zamestnancov, aby bolo kvalitné duálne školstvo, o ktorom som už spomínal a aby sme boli v interakcii alebo v kontakte s fabrikou a aby sa prispôsobovali študijné programy tomu profilu profesia výroby, ktorá sa tam bude v budúcnosti uskutočňovať. Ešte tam je také jedno extra. Je tam aj regionálny rozvoj a zaujímajú sa o obnoviteľné zdroje energie. Tam je zase ale previazanosť župy veľmi dôležitá so štátom, že aké budú k dispozícii zdroje, či je to plán obnovy alebo to budúce eurofondy v podobe operačného programu Slovensko. A ešte v rámci toho regionálneho rozvoja je dôležité, čo sa týka investícií do well-beingu, cestovného ruchu, oblasti rozvoja cyklotrás. My ako kraj v podstate sa staráme o túto oblasť dotačnou schémou Terra Incognita, kde dávame každý rok viac a viac peňazí. Takže tie milníky by mali byť dané a termíny do 1.11. a my budeme samozrejme robiť všetko preto, aby sme ich splnili v predstihu. Ešte jedna veľmi dôležitá oblasť je územný plán. Prebehla zmena územného plánu vo Valaglikoch, len tie širšie vzťahy. Mimo toho katastra, či to je napojenie, či sú to cesty, sú to prípojky, voda, elektrina a tak ďalej, budúce kapacity, ktoré budú potrebné pre túto prevádzku, tak to je kompetencia kraja územného plánu, takže aj tam robíme všetko preto, aby sme spravili zmeny, doplnky a práve v balíku exkluzívne, ktorý bude určený Volvu, aby sme vedeli tie procesy, ktoré už boli spomenuté, čo je EIA, v tomto prípade to je SEA, to je posudzovanie strategického dokumentu dopadov na životné prostredie, aby sme to vedeli zrýchliť. A nemali sme tam širšie pole pripomienkujúcich aj na nejaké iné zmeny, ktoré sa majú udiať v rámci tohto kraja. Takže to je tá ústretovosť alebo ten proklientský prístup kraja, ktorý sa snažíme forsirovať a zaužívať.
Ďakujem, veľmi vyčerpávajúce. Ja sám som sa veľa toho dozvedel, o tom Zubárovi to som skutočne nevedel. O tej Šrobárovej napríklad to áno, to sme riešili, to bola skutočne veľká téma, územný plán a ďalšie veci, pochopiteľne áno. Toľko teda tá druhá séria otázok týkajúca sa Volva pre každého z panelistov. Možno sa teda k tejto mega investícii ešte dostaneme prostredníctvom otázok z publika, keď nejaké prídu. A v tej tretej sérii otázok by som to teda už tak rozdelil, hej, že tie otázky budú také viac na telo a dedikované dedikované pre každého z vás inak, ale pre teba, Robert, prvej otázke som sa pýtal na služby Sáriu a proces vôbec získavania investícií pre Slovensko ako celok a teraz by som rád nadviazal na tú otázku a opýtal sa, čím sú z tohto pohľadu špecifické regióny východného Slovenska. Vieme, že sú tu okresy dlhodobo s vyššou nezamestnanosťou v porovnaní so západným Slovenskom, najviac definovaných, najmenej rozvinutých okresov. Koniec koncov množstvo okresov východného Slovenska hraničí s Ukrajinou, kde je teda prebieha vojenský konflikt. Ako tieto skutočnosti vnímajú súčasní, ale najmä tí potenciálni prichádzajúci investori a ako k týmto témam Sario pristupuje pri komunikácii s nimi?
Tak dlhodobo sa samozrejme snažíme o prispievať k takému vyrovnávaniu regionálnych rozdielov a určite východné Slovensko si zaslúži posilniť investične zahraničnými investormi. Ono na takú ilustráciu, keď sme bojovali o Jaguar a podarilo sa nám ho dostať do Nitry, tak v Nitrianskom kraji bola nezamestnanosť 14,5% a v Košickom bolo len o niečo viacej. Čiže tá investícia aj s tými všetkými dodávateľmi urobila obrovský krok vpred v tom kraji a to isté určite sa udeje aj tu, ale dneska máme niekoľko ďalších investícií, ktoré potenciálne smerujú na východné Slovensko a podľa mňa naozaj zmenia ráz. A to sú investície, ktoré sú technologicky naozaj, naozaj na vysokej úrovni. Takže určite aj našou snahou, ale aj tým, že tí investori objavili to prostredie. Napríklad, ešte sa možno zmiením spätne k tomu širšiemu tímu a myslel som to ako samozrejmosť, aj keď som nespomenul samosprávny kraj explicitne, aj mesto obrovským spôsobom prispeli k tej investícii. My máme dlhodobo veľmi, veľmi dobrú synergiu a spoluprácu a bez toho ten investor sem nepríde. Čiže aj to, ako je príjmaný, keď príde, to je veľké pozitívum východného Slovenska. Napríklad Technická univerzita. Tam, keď zoberieme investorov, tak naozaj to, čo vidia na tej univerzite v robotizácii a iných oblastiach, to maximálne prispieva k veľmi pozitívnemu obrazu toho východného Slovenska. Čiže je tu veľa aspektov, na ktorých sa dá budovať. Ešte možno sa trošičku vrátim k tomu, čo ste hovorili o tých kapacitách stavebných, keď tu prídu investori. My máme takú, a toto tiež sme ukazovali Volvu a malo to tiež nejaký vplyv od globálnej stavebnej firmy, ktorá je práve v automobilovom priemysle po celom svete a na Slovensku tiež robili projekty porovnanie V4. My sme vo voľných alebo možných kapacitách ďaleko najlepšie oproti V4 a ešte aj v cenách a dostupnosti materiálov sme na tom podstatne lepšie. Čiže aj to sme im ukazovali. Čiže stále ešte to Slovensko má trošku viacej priestoru aj na tieto stavebné práce. Ale teda spätne k tomu východnému Slovensku určite tu je veľa tých aspektov. Nakoniec IT Valley, myslím, že vy ste tam v správnej rade.
Ja ešte,
keď som bol v Microsofte, tak som bol pri zakladaní IT Valley kedysi dávno. To má tiež veľký efekt, lebo mnohé tie firmy, aj keď prídu priemyselné, potrebujú odborníkov v tejto oblasti a vidia, že tu je takáto schopná pracovná sila, tak hneď to pridáva na hodnote toho východného Slovenska. Čiže toto sú všetko také drobnosti, keď ich správne poskladáte do dobrého aj marketingového modelu, tak veľmi prispievajú k tomu, aby tie investície ďalšie na východné Slovensko prišli.
V druhej otázke, alebo už ďalšej otázke pre Juraja sa bol, aby som sa rád pozrel možno na iný odtieň slova investícia, tak ako ho tu rozoberáme už niekoľko desiatok minút. Doteraz sme debatovali o investícii v zmysle PZI, povedzme to tak, aj priamých zahraničných investícií prichádzajúcich na Slovensko, ale pred pár mesiacmi vaša fabrika ohlasila obrovské investície, ktorých cieľom je, ja to prečítam, modernizácia procesu výroby ocele, jej odlievania a spôsobu valcovania do zvitkov pri znížení celkovej energetickej a surovinovej náročnosti, eliminácia podstatnej časti negatívnych dopadov na tvorbu uhlíkovej stopy a udržateľnosť výroby. Krásne je to na dva riadky, celý ten dokument má 200 strán a tu sa to zmestilo do troch riadkov. A ako vieme, všade je to tu dnes okolo nás. Dekarbonizácia je aj jedným z hlavných leitmotívov celej konferencie Slovakia Tech. Tak mohli by ste nám, prosím, už ste to aj vy viackrát spomenuli, to slovo dekarbonizácia teraz o týchto skutočne transformačných a veľmi významných investíciách a plánoch US Steelu porozprávať viac.
Ja veľmi rád. To, čo prečítal pán Kopanický, je citát zo štúdie posúdenia vplyvu na životné prostredie, takzvaná EIA, a to je to štádium, kde momentálne náš projekt je. Ale veľmi v krátkosti ten projekt je o tom, že chceme a vieme v relatívne krátkom časovom horizonte znížiť našu uhlíkovú stopu o cirka 70% oproti roku 2018 pri zachovaní toho objemu výroby, ktorý som na začiatku spomínal. Celkovo tá investícia je momentálne odhadovaná na 1,4 až 1,5 miliardy eur a časová náročnosť výstavby od momentu, keď dostaneme finálne ako interné, myslím v rámci US Steelu a v rámci korporácie, tak externé, národné alebo európske povolenia a zvolenia. Rádovo sa bavíme o nejakých 24 až 30 mesiacov od začiatia až po to, keď budeme schopní vyrobiť prvý nízkoemisný zvitok alebo nízkoemisnú oceľ. Tá investícia má niekoľko komponentov. Často sú spomínané elektrické oblúkové pece, ktoré vo veľkej miere využívajú oceľový šrot ako druhotnú surovinu. A to je tá časť zníženia materiálovej náročnosti alebo aj zvýšenia nejakej samostatnosti v rámci Európy. Ale čo je možno veľmi podstatné, je povedať, že je tam druhý komponent práve v kontexte Slovakia Tech konferencie, a to je veľmi inovatívny spôsob odlievania, valcovania, teda výroby toho nášho finálneho produktu z tekutej ocele, ktorý v princípe dnes v Európe je jedna linka, ktorá bola akýmsi výskumným pilotom, ale v princípe taká linka, akú plánujeme, v rámci tohto projektu v Európe neexistuje. A treba povedať, že je absolútne bezemisná a oproti tým fosilným palivám, ktoré sú dnes používané v tom procese odlievania a valcovania, tak toto zariadenie by malo úplne nulovú emisnú stopu, nakoľko je plne elektrifikované. Týmto projektom my by sme dokázali, ako som už spomínal, znížiť našu vlastnú uhlíkovú stopu o 70% alebo nejaké vyše 6 miliónov tón CO2 ročne. Ale možno, čo je ešte dôležitejšie, je, že z pohľadu Slovenska takto vieme pomôcť krajine dodať viac ako polovicu toho cieľa, ktorý Slovensko má do roku 2030. A jedným veľkým projektom takto vyriešiť veľkú časť tej výzvy, pre ktorou Slovensko stojí. A koniec koncov je to niečo, čo poznamenali aj analytici z útvaru Hodnota pre peniaze vo svojej nedávnej analýze. Ale aby som to zhrnul, celý ten projekt je jednak o tom, že chceme výrazne znížiť našu uhlíkovú stopu, ale na druhej strane je to aj o tom priniesť tú absolútne špičkovú technológiu, aká v Európe nie je, a tak výrazne zlepšiť ten produkt, ktorý dnes vyrábame.
Ďakujem, ja som to zo záujmu počúval a myslím, že aj pán Očiarka to zo záujmu počúval. Tak vás prekvapím takou otázkou, že čo na to hovoríte vy z pozície kraja? Je, že takéto veci sa tu chystajú a o tom voľve sme už extenzívne hovorili, tak čo táto obrovská, taktiež mega investícia etablovaného US Steelu?
Už samotný fakt, že Košický samosprávny kraj, alebo teda územie Košického kraja, jedno z troch spomedzi 8 krajov na Slovensku vytipované ako oprávnené územie na investície alebo čerpanie balíka peňazí z budúcich eurofondov, alebo teda už prítomný, lebo ono to programové obdobie je od roku 2021. Ten fond sa volá Fond spravodlivej transformácie v európskom žargóne, alebo teda Európskej komisie je to Just Transition Fund. No a naozaj toto územie Košického kraja je najintenzívnejšie, myslím, že až tretina, alebo viac ako tretina, skoro polovica emisí CO2 je produkovaná na území Košického kraja. A práve myslím, že US Steel je jeden z top 10 emitentov alebo znečisťovateľov v rámci Európy.
Nie, nie je to štatistika, ktorú sa rád chválim, ale sme najväčší emitent CO2 na Slovensku.
Na Slovensku.
S podielom vyše 20% na slovenských emisiách skleníkových plynov.
Čo samozrejme som nechcel povedať, akože niečo, čo by bol fakt, ktorý by som chcel tak ako degradovať tým túto firmu, ale je to fakt, proste oceliárne, ktoré nefungujú na buď teraz je super téma alebo inovácie v rámci použitia vodíka v oceliárskom priemysle alebo práve tohto spôsobu výroby ocele elektrinou, tak my to samozrejme vítame. Hej. Tie emisie majú negatívny vplyv na životné prostredie, sú v podstate zrkadlom toho, čo sa deje v rámci klimatickej krízy, ak to môžeme tak nazvať, alebo teda tých zmien klímy, ktorým čelíme, a naozaj toto leto sme ich videli pomerne dlhé obdobie aj na území nášho kraja, kde niektoré rieky nám zmizli, bolo extrémne sucho, takže vítame to.
Ja by som možno ešte doplnil, aj čiastočne reagoval. V celom tom našom investičnom zámere je veľmi dôležitý aspekt štátnej pomoci, alebo lepšie povedané spolufinancovania z verejných zdrojov. Pretože keď sa pozriete na oceliársky sektor v Európe dnes, tak každý jeden veľký výrobca oznámil, že áno, chce dekarbonizovať, vie dekarbonizovať, ale na to, aby bol schopný dodržať tie ciele a časové linky, ktoré Európska únia nastavila, je potrebný aj funding alebo spolufinancovanie z verejných zdrojov rádovo na úrovni 50%. A to je to, na čo sa aj my dnes zameriavame alebo veľmi pozorne pozeráme, pretože tie dekarbonizačné projekty ako také majú často veľmi nízku návratnosť, ktorá neobstojí práve v tej konkurencii projektov v iných častiach sveta, kde napríklad nie je uhlíková, kde sa neplatí za vypúšťané CO2, alebo sú menšie environmentálne štandardy a tak ďalej. Takže v celom tom kontexte tej investície ako jedna z hlavných, až by som povedal, podmienok je práve to, že sa budeme uchádzať alebo plánujeme sa uchádzať o spolufinancovanie, či už zo spomínaného fondu spravodlivej transformácie, alebo z modernizačného fondu, alebo z fondu alebo plánu obnovy a odolnosti.
Ďakujem za toto doplnenie. Budeme sa pomaly blížiť ku koncu tejto našej diskusie.
Ja ešte jednu poznámku, áno, že verím, že aj elektrinu zabezpečíme ako krajina, že sa budeme tejto téme venovať, lebo to je podľa mňa ruka v ruke.
Presne tak.
Ja som chcel teda tým, že sa blížime pomaly ku koncu, vyzvať opäť naše publikum, aby nám teda ešte poslali otázky, ak ich nejaké zaujímajú. Máme tu stále jednu, ktorú si
jedna
teda
šetrím.
Nakoniec jedna vypadla, presne no. Tak. Ďakujem, ja som si to takisto všimol, tak ak nás niekto počuje, tak ešte nech tam prosím vráti tú otázku, ktorú sme nezodpovedali medzi tými prvými dvoma. A pán Očerka, pre vám ešte dlžím jednu otázku, lebo toto bola taká doplňujúca len k tomu, hej, že čo teda hovoríte na to, čo tu prezentoval pán Sabol o tom investičnom zámere US Steelu, ale tá otázka na vás je taká. Ja som to v tej vizitke spomínal, že myslím niečo viac ako 2 roky pôsobíte na Košickom samosprávnom kraji, tak možno by som sa rád opýtal na konkrétne rozvojové projekty, ktoré sa vám podarilo za to uplynulé obdobie rozbehnúť, alebo možno aj sfinalizovať. A tu opäť sa môžeme trošku oprostiť od toho doterajšieho vnímania slova investícia. Hej? Že ak sú to trošku nejaké out of box veci, tak pokojne sa dotkneme aj nich. Veľa ste spomenuli pri tom Volve, ale možno ešte nejaké iné, ktoré tu dnes nezazneli.
Možno úvodom ostaneme pri tom Volve, lebo si myslím, že toto prichádza moment, ktorý je unikátny. Sú to auta, ktoré budú fungovať na batérie, a myslím, že tretia fáza tohto závodu by mala byť baterkáreň. Takže to je dôležité, aby sme nepremeškali moment. Tá investícia nebola nejaká obrovská, ale ten milník sme dosiahli, že sme založili inovačné centrum Košického kraja. Veríme v silnú interakciu, spoluprácu s univerzitami, s klastrom a takisto s podnikateľmi, a veríme, že v rámci tejto jednoty sa nám podarí aj s univerzitami zabezpečiť alebo dotiahnuť sem R&D centrum v tejto oblasti, pretože toto myslím, že na Slovensku celoplošne nefunguje tak ako iné krajiny v rámci Európskej únie. Takže toto je jedna z veľmi dôležitých vecí, ktoré by som chcel spomenúť. Čo sa týka tej agendy, keď sa pozrieme na úrad, tak to sú tie bežné veci, ale ktoré sú veľmi dôležité pre obyvateľov, každého investora, aby boli bezpečné cesty, aby mosty nepadali a tak ďalej. Takže toto je taká povinná jazda a verím, že sa podarí kraju napredovať ešte lepšie a viac v týchto rekonštrukciách. A čo sa týka ako v rámci našej kompetencie, tak sa snažíme, aj keď je to taká, by som povedal, strastplná cesta, pretože majetkové vysporiadanie v rámci Slovenska je ultra ťažké a vy to určite zaznamenáte, alebo teda kolegovia, ktorí majú na starosti industriálny park, čo sa týka výkupu pozemkov alebo nájomných zmluv, tak snažíme sa čo najviac zvýšiť tempo projektovania, čo teda ako to majetko právne nám v rámci projektovania nejako neprekáža, ale potom už ďalej výstavby a realizácie, jednak jak som spomenul to Eurovelo, máme už začatý úsek v Margecanoch, spravili sme pasportizáciu všetkých cyklotrás kraja, to je aj v interakcii teda s rozvojom cestovného ruchu a lokálnych ekonomík malého stredného podnikania. Čo sa týka životného prostredia, tak tam máme strategický dokument na kraji plán obnovy krajiny a tam sa venujeme práve tejto téme straty alebo teda poškodenia biodiverzity, čo sa týka retenčnej schopnosti našej krajiny absorbovať vodu, ktorá nám uteká v tých výdatných časoch, kedy by sme mali lesy a pôdy, lúky akumulovať ako špongiu, takže tento program sa tomuto venuje. Dáme do toho vlastné zdroje, ale nedávno sme boli úspešní aj v rámci operačných programov a s týmto budeme samozrejme napredovať. A chceli by sme teda využiť čo najviac a najefektívnejšie zdroje v najbližšom teda tomto programovom období z operačného programu Slovensko.
Rozumiem. Ďakujem pekne za túto odpoveď. Prejdeme teda k tej otázke, ktorú teraz stále vidíme. Ja sa snažím si stále spomenúť na to, ktorá bola tá, ktorá zmizla, tak možno sa nám tam znova objaví. A otázka od Ondreja znie, ako investori vnímajú súčasné turbulentné obdobie vlády, či to sťažuje našu pozíciu pri súťažiach alebo tých investorov, pri súťažiach o investície zrejme, alebo investorov skôr zaujíma finančné prostredie, mena, stimuly, čo sme tu spomínali, ekológia, poloha a podobne. Neviem, Robert, trúfneš si ty?
Tak z toho pohľadu, čo my vnímame alebo počúvame od investorov, v podstate Slovensko má veľmi taký pozitívny históriu v podpore investícií posledných 20-25 rokov. Je skoro jedno, aká vláda je pri moci, akého typu, ale podpora investícií zahraničných je veľmi systematická a napomáha tomu prílevu investícií. Ale áno, samozrejme, pre nich je dôležité, aby práve pri takýchto mega investíciách strategických, ako je Volvo, aby mali, pocítili veľmi dobrú synergiu konkrétne s vládou tej krajiny a aby videli, že dlhodobo budú vnímaní pozitívne. Čiže po tejto stránke, keď sa deje niečo v rámci vlády, my sme napríklad, teda nie my, ale ministerstvo hospodárstva poskytlo Volvo list, kde boli podpísaní všetci predsedovia strán, ktoré sú v parlamente, že podporujú túto investíciu. Takže videli, že široko spektrálne naozaj Slovensko chce takúto investíciu. Takže nevideli sme to ako problém. Skôr je to naozaj o tom prostredí, o tej mene, o tých stimuloch, tých technológiách. Takže to je skôr ten hlavný faktor. Ešte možno len trošičku sa vrátim k tomu veľmi, veľmi pozitívnemu projektu, ktorý US Steel plánuje. Tam je dôležitá tá energetika, samozrejme. A jedna vec je, že technológie budú z elektrických pecí a karbon nula, ale dôležité je, odkiaľ je elektrina. Elektrina na Slovensku je skoro na nule. Keby ste toto robili v Poľsku, tak v podstate, keď sa pozriete na väčší obraz, tak je to skoro jedno. Ale na Slovensku naozaj takáto investícia sa veľmi hodí. Druhá stránka veci je, že my musíme energeticky posilniť východné Slovensko. Ak dobre rozumiem, to bude kapacita možno 700 mega alebo koľko ročne, čo je obrovská kapacita a keď chceme ďalšie investície na východnú Slovensku, potrebujeme hľadať spôsob, ako posilniť energeticky východné Slovensko. Ono tým tretím blokom už budeme, sme sebestační a štvrtý blok už budeme nadvýroba energie, ale ona sa musí na to východné Slovensko dostať. Čiže toto je tiež niečo, čo by štát mal veľmi intenzívne rozmýšľať aj v spojení s takýmito projektami. No a samozrejme dnes sme, nepadlo to tu v strede jednej neuveriteľnej, bezprecedentnej energetickej krízy. A ono to prehrmí, všetko prehrmí, ale otázka je z energetického hľadiska, ako to bude celé nastavené. Čiže toto celé môže zmeniť stratégiu aj takýchto projektov, aj iných, aj po takejto kríze samozrejme. Množstvo vecí sa zmení. Vidíme, Nemecko odstavuje atomové elektrárne z karbon nula a palia uhlie. Čiže zrazu minister životného prostredia Nemecka povie, že je to v poriadku, keď sa pálí uhlie, vyrába energia z neho. Takže a možno aj tá stratégia celosvetovo, keď sa pozrieme na to, sa bude musieť meniť a nejako racionalizovať. Ale pre naše malé Slovensko to má obrovský význam sa do toho maximálne zapojiť. A aby mohli aj takéto projekty naozaj prejsť. Nie len, že bude podpora štátu, ale že bude aj tá energia, ktorá je na to potrebná.
Ďakujem pekne. Ak páni nič nemajú, ja ešte predtým, ako sa rozlúčime, sa taktiež vrátim k tej otázke, pochádzajú teda z odboru investičných projektov a dovolím si povedať, že to sú skutočne že súčasné turbulentné obdobie vlády. To sú také malé epizódky pre toho investora, ktorý keď sa rozhoduje o tom, či investuje v tejto krajine na desiatky rokov a investuje o niekoľko rokov, tak to preňho skutočne je taká malá epizóda a zároveň, keď si to porovná s inými krajinami, či už v regióne alebo aj v širšom regióne, tak tá miera slobody, demokracie a tých ďalších, možno politickej stability je na Slovensku stále veľmi vysoká a to teraz akože nehovorím ja, že to tvrdím ja, ale to máme my z tých našich mnohých rozhovorov s mnohými investormi a ako spomínal Robert, rozpracovaných tých projektov je niekoľko desiatok. Pribudli nám dve otázky krátko predtým, ako som sa chcel rozlúčiť, tak poďme krátko na ne. Je agentúra Sario zapojená aj do tendra o získanie investície technologického koncernu Bosch do Prešova? Ak áno, v akej je to fáze? Pýta sa Ondrej. Robert, poprosím ťa veľmi krátko.
My máme dneska rozpracovaných veľa projektov na to východné Slovensko, možno také 3-4 veľmi silné kľúčové. O tých, čo sú rozpracované, my na základe nejaké mlčanlivosti nemôžeme veľmi hovoriť, ale je tu viacej projektov aj teda do Prešovského kraja, ale ešte aj do Košického, aj v rámci elektromobility, čiže myslím si, že v krátkom čase budú ďalšie projekty, ktoré budú na stole a ktoré budú zaujímavé.
A druhá otázka je, myslím, pre Juraja Sabola, presne neviem cenu za tonu CO2, ale aká je návratnosť tej investície US Steelu, ak sa to dá krátko odpovedať.
Včera obchodovanie na burze skončilo na úrovni, tuším, 73 eur na tonu CO2. Konkrétna odpoveď, ale vo všeobecnej rovine, ak pri súčasnej cene CO2 aj o niekoľko desiatok percent vyššej, tá investícia, poviem otvorene, nesplňa kritéria návratnosti, ktoré by korporácia požadovala a preto sa bavíme o tej potrebe financovania z verejných zdrojov. Ale ako som už spomínal, nie je to izolovaný príklad alebo prípad nás v Košiciach. Je to všeobecne téma, o ktorej sa hovorí v oceliarskom sektore a koniec koncov naši najväčší konkurenti, či už ArcelorMittal, takisto Salzgitter v Nemecku a ostatní ohlásili, že očakávajú podporu z verejných zdrojov a dokonca minulý týždeň prenikli na verejnosť informácie, že Salzgitter aj dostáva v Nemecku spolufinancovanie na úrovni cca 50%, či už od Spolkovej republiky alebo celkovo od štátu. Takže to spolufinancovanie je v tomto sektore extrémne dôležité.
Ďakujem pekne aj za túto poslednú odpoveď. Čas vyhradený na túto diskusiu sa nám teda pomaly naplňa, alebo už aj naplnil podľa toho pôvodného programu. Verím, že tak, ako som spomínal na začiatok, bola táto diskusia pre vás prínosná a aj prostredníctvom našich otázok a výmeny názorov ste sa dozvedeli toho mnoho nového a mne teda v tomto momente neostáva nič iné, ako ešte raz osobitne a menovite poďakovať ešte raz každému z mojich troch vzácnych hostí, ktorí tu dnes so mnou diskutovali. Boli tu s nami Robert Šimončič, generálny riaditeľ agentúry Sario. Juraj Sabol, generálny manažer pre stratégiu US Steel Košice. A Matej Ovčiarka, zástupca riaditeľa úradu Košického samosprávneho kraja. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť. Prajem vám pekný zvyšok dňa aj celej konferencie Slovakia Tech 2022.
Ďakujem pekne aj Marekovi Kopanickému, senior konzultantovi odboru investičných projektov Sario.